E-Piim , Eesti juustu tegija .
Jätkame saadet Oma lugu , saatekülalise ekspert Järvet ja meil on üks asi ikkagi veel rääkida ja see teema on siit saatest mitu korda läbi käinud , ma saan aru , et ansambel Neve siis on hoolimata sellest , et see ansambel on oma tegevuse lõpetanud , üks osa sinu identiteedist .
jaa , kahtlemata , sellepärast et minu Neve sisse minek juhtus siis , kui ma olin vist 16 seal või 17 , täielik koolipoiss ja ülejäänud ansambli kaaslased Erki Reim , Janno Reim , Ken Koemets olid minust Erks kõige noorem neist , nii palju vanemad , et Janno oleks võinud juba toona põhjusmõtteliselt bioloogiliselt arutades nagu mu isa olla . Aga ma olin õrnas eas ja ma olen ka nagu perest , kus minu ema ja isa lahutasid aastal 2004 kui võttes nüüd arvesse , et mina läksin ansambel Neve sisse aastal 2010 , sisuliselt ma tean , et ilukirjanduslikult Vilmar Valdman sai vist oma hundipassi 2009 jõululaupäeval . Ja siis
kas läks pikemale reisile , sa tegid mingisugused asjad ?
see oli vist mingi Iraani või siis Valgevene trip või mingi muu niisugune asi , mis teda nagu ootas ja siis Erks ja Ken olid läinud tema ukse ette ja öelnud , et asjad on nüüd niimoodi ja ühesõnaga võib arvutada , et aastast 2010 alates olen siis Neve sises mina olnud . ning ma olin sellel hetkel täiesti tiinekas . Ja läbi selle võib pidada küll , või läbi selle vaadatuna võib pidada küll Nevekat osaks minu identiteedist , sellepärast et sisuliselt need tüübid , Ken , Janno ja Erks , väga jõulised vennad , kõik on kõvad tüübid , no keegi neist pole suu peale kukkunud , nad on kõik olid lahedad vennad , nad olid kõik tüübid , kellel oli sotsiaalne mingisugune kapital , nad olid nagu otsustajad ja mõtlejad või noh , et ma ei tea , kas nad ise endast niimoodi mõtlesid , ma kahtlen , aga teised küll .
kas siit ehmatas natukene , et see muusikastiil , mida viljeletakse , on stoner metal , mis vihjab ikkagi teatavate ainete tarbimisele , on see siis reaalselt või mängult , aga ikkagi teatav pahelisuse toon on sees ?
ei , mitte üldse , ma arvan , pigem see pahelisus on just apetiitne , kui sa oled sellises vanuses . Need , noh , see on täpselt see , mille järgi sa nagu lähed tegelikult .
tahakski kõva mees olla ja nüüd on siis variant .
Ja ma ei saa nagu öelda ka , et see oleks nagu olnud mingisugune rolli mängi , mingi aspekt sellest kõigest , sest tegelikult mul oli ikkagi , mina tahtsin pilli mängida ja mulle meeldis pilli mängida , meeldib siiamaani , ja kui mind Neve sisse kutsuti , siis ma ei suutnud uskuda , et see tõsi on , sellepärast et need olid minu iidolid ühtepidi . Ja kui mind sinna punti võeti , mille üle ma olen siiani mega tänulik , siis ei saa salata , et nad kõik ka sisuliselt on mänginud rolli minu kui , ma ei tea , lapse kasvatamises . üht või teistpidi . Esimesed aastad ikka neetud , see kadalik , mida ma läbisin läbi nende aasimiste ja lõõpimiste ja norimiste , mis ikka nagu nooremale osaks saab . ma arvan , et see on mingi 30% minu praegusest isiksusest . see oli ikka kõva kool , nad ei teinud mulle nagu liiga ka , see oli kõik väga aus lihtsalt . oli andestamatu , läbi naljade , aga ikkagi otse kümpi ja tegudele utsitav . et see oli selles mõttes nagu , kui ma mõtlen takkajärgi , justkui nagu mitme aasta pikkune Kaitseväe SBK .
kas sa ühel hetkel hakkasid kujutama ette ka , et sinus võib äkki suur rokkstaar saada , sest ma mäletan Rabarocki esinemist , mis oli niivõrd võimas , et see varjutas täiesti ühemõtteliselt enamuse lääne nimekaid esinejaid , kes seal oli , see oli tõeline highlight . ma olin publiku sees ja ma nägin , mis toimus , ma nägin , kuidasmoodi olid vanad kõike kuulnud ja näinud ja pool maailma läbi rännanud rokihundid kõik selja peal maas ja kuna natukene teati ka , kuskohast see jõuk pärit on , siis kõik küsisid minu käest , kuidas see võimalik on . et ja Kaido Kirikmäe haaras sellest asjast ühel hetkel kinni , te käisitegi siin nii-öelda Lähi-Euroopas juba ringi ja tegelikult ju kuskilt maalt terendas see , et vähemalt keegi kuskil unistas , et teist võiks saada rahvusvahelise kaaluga tõeliselt suur rokkstaar , kelle näruseks saatuseks on siis nii nagu Udo Tirksnaigedel kuni pensionini käida mööda riike ringi ja teenida lihtsalt inimese mõttes väga suurt raha .
ma arvan , et see Neveka mingi eduloo ettekirjutamine teiste poolt on selles mõttes nagu mitte täielik fantaasia , et seda sellist huvi oli ka siis toona , kui see asi oli
no bänd oli tegelikult ikkagi pööraselt hea ja seal oli väga olulist isikupära absoluutselt kõigil sina kaasa arvatud, kes laval olid. Just see on see, mida on vaja kontrastiks nendele ansamblitele, kes Kamil Tallinnas klubis Tapper kõige sagedasti esinevad 25 kohalikule rockihuvilisele ja maksavad oma toitud Eestise. Ja tulevad Euroopast, USA-st, Brasiiliast lendavad siia, kõik kokku tõlite paremad.
Aitüa, Mati, nende sõnadest. No tõesti, väga, väga suurejoonelised kommentaarid. Ma arvan, et see Nebeka lugu ongi sellepärast lahe, et ongi iga nurgalt vaadates just kui selline nagu pühapäeva pärastlõunane TV3 selline lasteseiklusfilm.
Ja,
et seal on selline unistuse nüants, reaalne aktsiapagas, millele võib-olla toetuda ja mis mingi turuväärtuse tingib, on unistused, on skandaalid, on kismad, on kaklemised, on kõik asjad, mida võiks võib-olla sinna nagu patta visata ja oli ka nagu suur huvi. Need olid tõesti need aastad, kui me tundsime, et Meri on põlvini, vähem mina tundsin, ma teiste eest ei saa siin nagu suud pruukida, aga ma olin nii noor, ma ei olnud nagu tööl käinud midagi teinud, minu ainukene töökogemus selleks hetkeks oli see, kui ma 14 aastasena käisin 2 nädalat kohalikus Paide ettevõttes AS Kek ehituses, käisin 2 nädalat meie praegust Raekoda renoveerimas. Minu panus on siis Eesti Paide linna arhitektuuri see, et Paide Raekoja tagumine parkla käigu uks on minu sisse rajutuku valdaga. See on nagu kogu minu senine nagu tööpanus.
Suurematu panus.
Ja võib öelda küll, ilmselt jääb see elama kauemaks, kui võibolla mõni teine asja, mis ma olen teinud, aga Nevekaga oligi see, et me olime alati nagu väga kõvad tüübid pilli mängima, pidu panema, kõiki muid asju elu nautima ja asju ajama välja poole seda, mis on tegelikult igasuguse bändi tegemise osas, mis üritab ka reaalselt midagi korda saata oluline. Ehk siis see administratiivne külg oli see, mis nagu lonkas. Täie pasaga võiksin kaas olla. Me oleme olnud võibolla üks ükkene super bänd, mis on läbi oma kogu karjääri olnud nii alamana keeritud, kui vähegi võiks olla. Ja siin ma ei tahaks mitte kellelegi otseselt nagu võibolla pipart keele peale.
Kas sa oled nõus, et see juhtub 90% heade bändidega kahjuks?
Kui mitte rohkem aga. Absoluutselt olen nõus ja see on ühte või teistpidi. Neveka puhul ei saa öelda, et see asi oleks sellest tingitud olnud, et need inimesed, kes meiga oleks koostööd teinud, oleks ise olnud lorud. Pigem on lihtsalt ansambel Neve siis olnud läbi aastate kogu aeg selline just kui Kreeka mitoloogiast tuntud lohe hüdra, eks ole, millel on mitu pead ja siis need kõik need pead kaklevad oma vahel ja lõikad ühe maha, tuleb 2 asemele. Ma mäletan, kui meie esimene nii-öelda manager Tanel Pandre, kellega meil oli selline üsna õbluk koostöö või jäi lühikeseks, sellepärast, et me ise lõpuks otsustasime ajada teist rida, kus ära lõppes ja meil Kali Selimes Ivan Korsunov vahepeal esindas meid managerina ja Kaido Kirikme ja kes need kõik olid. Kui mingil hetkel see nii-öelda meie bändi ametlik e-maili konto lahti murti võibolla mingi paar aastat tagasi, mis oli olnud igal pool meie nii-öelda kodulehtedele asjadele ametlikuks kontaktiks, mille parooli me keegi ei mäletanud, sestab me ka seda ei tsekanud. Kui see lõpuks lahti murti, siis oli seal näha aastatest, mil me olime nii-öelda oma nagu parimas vormis ja kõige kuumem artikkel, oli meil tegelikult palju pakkumisi välismaistelt, museajakirjanduslikelt, väljaannetelt, plaadifirmadelt.
Ja see ei jõudnud teie, lihtsalt sellepärast keegi mäletab
parooli. Me ei lugenud meile, lihtsalt on kogu moos. Meil oli nagu ametlik kontakt, see oli mingi mailbox ja me keegi ei lugenud seda, mitte keegi. Vaat, see ongi see jagatud vastutuse kõige suurem probleem, et kui kõik teevad midagi, siis keegi ei tee mitte midagi. Ja seal olid erinevad mingid festivalide pakkumised, tuuride pakkumised, kulud kaetud, plaadifirma huvid, kõik oli seal välja kõugitav. Aga me lihtsalt ei lugenudki neid.
Kas see jääbki sulle nagu kivi südamele see mõte?
Ma ei ütleks enam, et see kivi südamele. Sellel hetkel, kui see kõik nagu realiseerub, siis sa mõtled küll, et kurrat, et see nagu mingi anekdoot. Aga nüüd tagasi mõeldes tundub sellised nii kuidagi orgaaniline osa, sest et nagu, mis mulle nagu Neveka tegemise puhul nagu meeldib, on see, et nagu kordagi proovinud olla nagu keegi, kes me ei ole. Näveka tegemine oli hästi aus, ikkada sirgena.
Aga te muutusite ja mul on tegelikult hästi kuri plaan, ma ei tea, kas sa lubad mulle või luba, aga mul on plaan tegelikult panna see lõpulugu ise enda poolt, sest mul on Nevesi see viimase plaadi pealt üks lugu, mis mulle kohutavalt meeldib. Paljudele mu sõpradele ei meeldi, nad ei saa sellest aru ja võibolla sina olete ka, mul on väga vale valiks on Harsefikker, kui see tõtsukene lugu.
Ah soo, olen kuulnud.
Olen kuulnud, eks?
Harsefikker on paljude melomaanide lemmik.
See meeldib mulle kohutavalt, see on väga hea lugu. Ma tahaksin sellesia lõppu panna, aga ma tahaks selleni jõuda seda pidi, et jõuame jällegi psühedeeliani. Et ühel hetkel muutus Nevesis taas psühedeelsemaks. See oli siis muidugi, kui Erki Reim taas laulma hakkas, tekisid need koosseisumuutused. Minu niisugune pilti selgeks lõu kogemus ei ole mitte väga ammune. Täiesti juhuslikult valmistas ette ühte mälumängu, tuli mul põhjus kuulata natukese Nevesise plaat ikkagi ja sealt midagi valida. Ja ma sattusin täieliku vaimusse. See on fantastiline asi. Ma otsisin võrdlusi mujalt maailmast. See, mis te oma vahel tegelikult olles väga segastes suhetes ja kogu aeg lagunemise piiri peal, mis te kokku tegite, see plaat on tegelikult raputavalt hea. See on täiesti eriline kogu Eesti muusika ajaloos. Kui sa kuulad seda minu kommentaari praegu, kas see võtab sind nagu nõutuks või oled sa ise ka kogu aeg seda teadnud? Et selles keerulises seisus tuli tegelikult nii-öelda luigelauluks täiesti vapustav produkt, millest ka paljud Eesti melomaanid ei tea, seepärast, et administratiivne saamatus saavutas oma lae.
Ma sellega olen nõus, nagu, et Nevekas oma viimased aastat puretas kogu aeg nõnda, et laev oli kreeni vajumas. Ja nüüd tagasi vaadates ma leian, et see ongi ühele rockbändile kohane. Keda huvitavad konsensused ja üksmeeled ja läbisaamised. Nevesis on alati olnud selles mõttes nagu plahvatusohtlik, et me oleme kõik nii-öelda teatud nugade peal nagu kõndinud oma vahel, mis mulle nagu selles mõttes nagu ikkagi meeldib tagasi vaadata, see inspiratsiooni pakub. See plaat, millele sa viitad, Pink Magnet Masters, kui ta välja tuli, siis ta pälvis kriitikute poolt suure heakskiidu ja lõpuks osutus ka Rada 7 muusikakriitikute poolt aasta plaadiks ja ma mäletan, et...
Mis mingil moel ei aidanud kaasa tegelikult selle arvestades Eesti muusika ajakirjanduse laiali valguvust, et nii mõnigi melomaan, kes kuulab läbi peaaegu kõik, mis ta kätte saab, ei oleks seda plaati ikkagi kogemata vahele jätud.
Jaa, absoluut. No see on paratamatus. Ka mina sain mingisuguse tiitli alles iluti ja ma tunnen, et see on nagu subjektiivne trofee, sellepärast, et ma kindlasti ei arva, et ma olen aasta muusika ajakirjanik. Juba lihtsalt see tõttu, et ma ei ole kõike läbi kuulanud, eks ole. Ja paljud ei jõuagi paljude asjadeni ja niimoodi see asi ongi siin infoühiskonnas. See on nagu paratamatu. Küll aga selle plaadi nii-öelda sündimise küljealt mina teen igast asju, mida ei saa kunagi avalikust teadma. No, näiteks kas seda, et see plaat oleks võinud olla vabalt 14 albumit. Kõik need laulud, mida need, kes on kuulnud selle plaadi pealt teavad tunda, on elanud 4 erinevat elu vähemalt läbi siis meie prooviruumid.
Need
on lõputult ja lõputult ja lõputult ringi tehtud ja selleks ringi tegijaks oli ikkagi meie ansambli loominguline direktor Erki Reim, kelle selline lõputu perfektsionism ja mingisuguste ta on nagu muusikaline Don Quixote, ta sõdib kogu aeg oma tuuleveskitega. Kõrvalt vaata ei saa aru, millest jutt käib. Variant 1 on hea, variant 2 on hea, variant 3 on hea. Miks me üldse neljandat hakkame koukima? Aga tema võib mõtla viiendat.
Kas sa oled muga nõus, et maailm tunneb ühte väga sarnast kitaristi on Jeff Becki näol näiteks, et lõppude lõpuks ajalugu võib selle me õigeks mõista?
Ma arvan, et Jeff Beck ja Erks on mõlemad väga kidramehed, aga ma arvan, et Erki Reim on parem laulukirjutaja.
Kui Jeff Beck?
Jah. Arvan küll ausalt arvan.
Kus juures ma ei vaidle vastu.
Ma arvan, et ta on parem laulukirjutaja, aga Erks nagu tõeline geenius on ühtaegu selline nähe, kus nagu üks inimene on ise enda kõige suurem vaenlane. Mina mäletan neid proove kõike väga hästi sellepärast, et mina pidin neid partiisi kogu aeg ringi õppima. Need laulud on kõik väga keerulised ja üks asja trummide peal mingid asju võibolla mängid, eks ole, Ken Kojamets on mega rock trummer ja kui me pole siin ühte inimest kiitnud piisavalt, siis ma tahaksin siin kohal Ken Kojametsa trummimängu välja tuua, sellepärast et ma arvan, et Eestis ei ole ühtegi teist sellist rock trummarit olnud.
Ta on nagu John Bonhami sahipoeg.
Absoluutselt, väga ja selline ilukirjanduslik kommentaar, täpselt niimoodi ta ongi. Mitte keegi teine ei löö trumme niimoodi helisema nagu Ken Kojamets. Kõige lähedasem asi, mida ma oskaksin siia kõrvale tuua või inimene ongi Hendrik Liivik, minu onupoeg, kes on Ken Kojametsa kõige nii-öelda edukam õpilane. Või noh, et Ken on õpetanud Hendrikut algusest peale trummi mängima, seda on ka Kosta ja Kenni enda trummimäng on täiesti selline signatuur laksa. Sestap on ta ka väga tahetud trummar siia maani igal pool mujal. Diskursustes, kui seda on rock muusika.
Mängib päris naljakates asjades vahel.
Ta mängib ikka tõesti minu jaoks väga naljakates asjades, aga no vahet pole, Ken on kõva pullimees, ma pean teda väga heaks sõbraks ja ta on nagu mega trummer. Tahan siin kohal öelda, no, et Nevesises mängides, ma olin nii tätt, kui ma sinna läksin ja tätt, kui ma sealt välja tulin, ma pidasin isenesest mõistetavaks seda nii-öelda nagu taset, mida need mehed, eks ole, endas kehastasid. Ja olles hiljem teiste pillimeestega koos mänginud, olen ka heade pillimeestega koos mänginud, aga sellist trummarit nagu Ken ma ei ole kohanud ja sellist kidrameest nagu Erks, ma ei tea, kas maailmgi on nagu kohanud, sest et neil on nagu mõlemil nagu väga selline konkreetne oma käekiri kõige paremas mõttes ja Erki, kui ta neid lugusid lõpmatult ja lõpmatult ringid reis, mina pidin neid kõiki kohagi järgi hööveldama, trummar võib ikka sama piite mängida, aga mina pidin kohagi neid meloodid järgi mõtlema, noh, need on kõik väga head, need on kõik väga kenad, aga ma arvan, et nagu iga teine kõva muusik võib nagu tõdeda, mitte mina antud hetkel nagu ennast kõvaks peaks, on see, et tihti lugu on mingite asjadega nii, et see esimene variant on ikkagi kõige parem, et seal on see mingisugune ma ei tea, kuhu peidetud see mingisugune miski see salapärane komponent.
See avastamise kohale jõudu see rõõm.
Kuidas iganes seda kutsuda? Seal on nagu see mingisugune võlu ja ma arvan, et mingites juhtudes oleks olnud hea, kui me oleks ansambel Nevesis olnud konventsionaalses mõistes mingisuguse suure plaadifirma poolt signeeritud ansambel. Et teie asjad proovis välja mõelda mingid laulud, temad kirjutada, nüüd tuleb produtsent. Kes on nagu palgatud kõrvaltegija ja tema nagu juhataja, kes hakkab nüüd aktsionäride huve esindama. Nii kutid, nii tehke siin, nii, siin on teil asi purgis, ärge seda enam üle mõelge, meeldigu see teile või mitte, mina ütlen niimoodi on aamen. Et Erki võibolla eliloominguliselt oli tihti lugu oma enda tuju muudatuste asjade nagu offer. Sest hakka lõpuks neid asju see nii lõpmatult ringi hekseldada. Keeruline oli lõpuks aru saada, võibolla mingites juhtudes nagu kuhu minnakse.
Kas see plaat sulle lõpuks meeldib?
Jaa, ma tahangi võtta seda öelda, et nagu kõige eelmainitu põhjal ei saaks ma öelda, et need laulud oleksid ära kadunud kuskile. Pigem vastupidi mingitel näidetel näiteks nagu selle plaadi ilmselt minu silmis kõige tugevam lugu Mind Control. Selle loo põhjal palun raadiokuulaja mina tšekka järgi, Nevesis Mind Control, YouTube's igal pool üleval, oli see selline selle õige variandi otsimine täiesti õigustatud, sest see lugu läks siis tõesti hingama, kuni Erks lõpuks Martin Kikas ööstuudios lahvatas ja mingi ööga mängis sisse kõik need partiid lõpuks, kus juures minul ei ole seal ühtegi nooti mängitud, see bassipartii on ka Erki sisse mängitud sellepärast, et tal tuli see mingil hetkel ja pani selle letti ja nii oligi ja niimoodi ma arvan, et see ongi nagu väga õige. Ma arvan, et kogu selle plaadi puhul ei ole seal nagu asju, millega mul oleks mingisugust nagu vastuolu. Väljapoole võib olla kui see, kuidas asi lõpuks nii-öelda sageduspõhiselt kõlama jäi. Ma arvan, et selle plaadi kõlapildis mängib suurt rolli see, et see lõpusirge, see maagiline lõpusirge iga albumi puhul. Ole sa tont või ole sa neetud, kõik, kes on kunagi mingi plaati kirjutanud, teavad, et olenemata sellest, kui palju on sul mingit aega antud mingi projekti tarbeks, on see lõpp ikkagi nagu mingisugune neetud anarhia. See mingi kellaajad kukuvad, tähtajad kukuvad, peab valmis saama, sa oled seda asja nii kaua teinud.
Kas muusikast ei jaga või peksanaga võrrelda?
No, jah, just väga hea võrdlus. Kui Nevesis esimene plaat mängiti sisse kahe päevaga Türi Kultuurimaja stuudios, siis Nevesis teine plaat mängiti lõppkokkuvõttes, ma arvan, sisse kahe või kolme aastaga. Sellised konstantselt võttis kogu aeg uut vormi ja digimuutis. Mingisugused variandid, mis sisse mängiti, leidsid uue kuju ja uue kuju ja uue kuju ja nii edasi. Ma arvan, et siia vahele võiks nüüd öelda meil siin salvestushetke illisel õhtutunnil, et tegelikult ma usun, et ansambel Nevesisel oleks olnud vähemalt neli albumit.
selle juttu lõpuks on mulle selleks selline ebameeldiv küsimus. Sa vihjasid siin keskeale, minule tegisi natukene nalja sellepärast, et kui kunagi, mis on Tammsaare seda määratlenud, et 28 eluaastat on see inimene saab täiskasvanuks ja kunagi oli siis komsomolis ei saanud enam olla. Et siis saabus nagu keskiga, siis kaasel ma arvan, see keskiga saabub 40-45, nii et sul on veel aega selle peale mõelda, aga mingisugune selline noh, monetaristlik või pragmaatiline lähenemine elule, see tuleb natukene ja tõesti varem. Et selline psühedeelne flow, mis on selles samas neves, mis on nevese viimastes esinemises olemas. Kui sa vaatad praegu oma passi, oma sünniaastat, oma positsiooni, aasta muusikaajakirjanik ja nii edasi, kas see sinu jaoks on nüüd läinud nii, nagu kunagi kuulus küsimus oli, et kuhu kadusid hipid ja öeldi, et kõik see 28-aastaseks lõikasid juuksed muha ja läksid kontorisse tööle. Et kas sinu jaoks on see nagu möödas, kas sa oled selles mõttes muutunud, et see vaba hing ja suhteliselt metsik inimene Pert Järved, kelle mõningates ettevõtmistest ma ei saanudki siin saates rääkida, seepärast, et need võib-olla seda saadet ei kannata hästi välja, et kas see on nüüd kadunud ja selle asemel on selline konventsionaalne avalik-õigusliku meedia saatejuht, kes kaalub iga oma sõna ja võrdleb seda oma karjääri võimalusega, nagu selle välja ütleb, kaasa arvatud muusikalised ettevõtmised.
Siin kohal tasuks ära mainida ka minu teine suur tööandja, milleks on siis kollektiivselt öeldes Eesti Rahvusringhääling, aga pigem ikkagi Kristo Rajasaare. Tahaks talle siin kübaret kergitada. Kristo saab minu teada iga nädal või kuu ERR-i juhtkonnale seletada minu mingisugused sõnavõttused või mingit nalju, mis ma olen teinud.
On tõesti selline kontroll selle asja üle?
Absoluutselt on. Ärge siin saage valesti aru, kõik, mis Rahvusringhäälingu saatejuhid eetris välja ütlevad, läbivad ka toimetusliku nii-öelda järelvaatamise. Meil on, kuna ma teen hommikusaadet koos Margus Kamlatiga, ja hommikuprogramm on igas raadiojaamas see nii-öelda lipulaev, siis meil on iga esmaspäevas, et mina kutsun neid lapsevanemate koosolekuks, kus me istume Margus Kamlatiga pikad näevad peas ja siis on tegevtoimetaja Maarja Merivo Parro ja siis peatoimetaja Kristo Rajasaare, kes siis meid tükkideks kisuvad konstruktiivse kriitika mõttes või kui hästi on saadud hakkama, siis ka kiidavad. Ja mina olen pidanud kirjutama ametlikke vabandus meile ja Kristo on pidanud minu eest ERR-i bossidele mõista andma, et tegelikult asjad ei ole nii ühesõnaga.
Mis need juhtumid on olnud? Millest see probleem on olnud?
Ma siin kohal on muidugi ettevaatlik. Üks väide oli see, et ma teen pedofiile üle nalju. See on nagu osaliselt tõsi, aga ma ei teinud nalja nagu kannatanud üle nagu arusaadi, vaid ma pigem ironiseerisin siis neid, kes tegudega hakkama on saanud. Ja teist pidi on mingid teatud erakondade sildistamised, millega ma samuti tunnen, et mulle tehti kriitika osas ülekohud, sellepärast, et ma olen ikkagi diplomeeritud propagandist. Ja mingisugused analoogid ja paralleelid, mida ma tõmbasin mingid teatud hetkedel, ma leian, et akadeemiliselt peavad vett, olenemata sellest, kas see kedagi riivas või mitte. Aga fakt on see, et kui lugejad sisse kirjutavad ja minu puhul palju kirjutatakse, siis bossid peavad ka selle eest trükkimusta kulutama ja niimoodi need asjad käivad. Mis puudutab minu, ma arvan, et see väga peenelt sõnastasid ennast elupaheside värki. See ma arvan, et samasugune tüüp nagu ma ikka olin. Ma arvan, et ma olen üsna asjukene eriskummaline figuur ERR-i nimistus. Ma ei tea, kus palju need on.
Pärast seda nevesi ja taasavastamist rääkisin ma ühe jaasõbraga ja saatsin talle neid lugusid, et kuula ja võib-olla läksin omadega metsa ka, seepärast ma tahtsin seda psühedeelset joont välja tuua ja saatsin talle siis lõpuks siit päreti aegselt Pink Floydi sinna kõrvale, mida on suhteliselt raske nagu ühte konteksti kokku panna. ja tema ütles selle minu ahastuse peale, et aga mehed on ju olemas, aga siis pole ju kuskile kadunud, et kõik see tuleb, vaata seal ongi see sama küsimus, et ma võibolla seda psühedeeliat siin nagu kuritarvitan tuues seda kogu oma poolse vaatenurgan, aga see võibolla minu jaoks oluline selle juures, et ma nagu seda küsimus kordan või selles mõttes täpsustan, et kas on võimalik, et sa kunagi, kas lähi või kaug tulevikus teed veel sarnast muusikat, sest see on kohutavalt närune lugu, kui me oleme võitnud Eesti lõputusse ja kohati igavasse ajakirjanike pikka rivvi ühe ühiku juurde ja oleme kaotanud väga omanäolise hea muusiku.
Aha, et juba jällegi, Mati. Musa tegemist on kindlasti nagu maha jätnud, kui see on nagu üks osa sellest küsimusest ja ma arvan, et mine tea, võibolla ka Neveka lugu ei ole lõpuni kirjutatud, ühte või teistpidi võib seal mingisugused lisasid, eks ole nagu tulla. Ma ei ole kindel päris, kas ma elus viitsin ühtegi bändi veel peale Nevesist teha. Mul on nagu mingisugune pea kahe plaadijagu lugusid, mida ma ei ole suutnud ühte või teistpidi avalikus ette tuua, küll aga on kõvasid tüüpe, keda, ma ei tea, ka teie oma raadios mängite, kellele need lood passivad ja on nagu kuulnud mingisugused demo variante ja ma kaalutlen võibolla lihtsalt produna nii-öelda mingid asju treida teistele ja las nad mängivad neid, mul ei ole selle vastu midagi. Pilli mängi musa kirjutamine mulle ikkagi rohkem nagu asja armastamine olnud rohkem kui mingisugune muu.
No see on märkimisväärselt hea bassi mängija, mitte midagi pole öelda.
Aitüma. Aga no mul on see põhivärk on ikkagi, ma tunnen viimase ajal just kidra mängi. Ma ütle üldse nagu, et see niimoodi jääb. Ma tunnen, et minus on ka mingi trummi mängi initsiatiivi veel sees, et ma üldse viitsin nagu nende kohtade pealt ennast piiritleda, mis puudutab seda, kas ma olen nüüd vaos hoitunud tänu sellele, et ma olen 3 kuu pärast 27 aastat vana. Ma ei usu, võib mu pruudikest küsida, muga ei ole üldse kerge koos elades, ma tunnen, et ma olen nagu suur laps. Näetud, Mati, mu elu ongi nagu lapse elu, ma tunnen, et ma olen nagu koolilaps. Ma alustan oma hommikuprogrammi koos Margus Kamlatiga kell 6.30 ja kell 10 saab mu saade läbi. Ma saan iga päev oma nii-öelda ühe mängu ülesande, nagu ma kutsun neid. Eelnevalt ma pidin kõik oma saateid ise toimetama. Nüüd ma saan päevas korra ühele inimesele helistada võibolla. Või midagi muud, seärast ma võrdlen need alati just kui nagu episoodidega oma lapsepõlest, kui ma vanaisega sain koos autot parandada garaasis. Et tubli Pert hoidis täna ise mutrivõtit ja väike Pert ise pani täna taskulambi põlema. No ma teen mingid süksed pisiksed nokatsid ära ja siis ma lähen koju. Ja siis ma hakkangi kitra mängima, lähen jooksma. Ühesõnaga peale kooli lähen ma kuskile huviringi või trenni ja siis kui õhtul ema ehk siis pruud koju tuleb, hängime kuni AK lõpuni, vaatame spordi ära ja siis mul juba tuleb uni peale ja lähen magama. Ma arvan, et ma olen selline igipõline laps.
Õnnelik elu ja see on kindlasti paljudele kannustuseks saada ka ise raadio saatejuhiks, eriti hommikuprogrammides päev jääb vabaks. Aitäh sulle, Pert, selle jutuajamise ees ja aitäh kuulajatele, kes selle maratoni vastu pidasid, sest me ühisel meelel ja ühisel juhul kangutasime seda ikka kõige palju sellistesse muusika teemadesse ja nüüd on küll selline lugu, et lõpetuseks paneme siis mängima kaks lugu Nevesiselt. Ühe sinu valikul, ühe minu valikul, kui sobib niimoodi.
Sobib küll. Sa tahad panna, eks ole, Ars Vikarit?
Jaa, absoluutselt.
Kütame Ars Vikarit.
Fantastiline lugu.
Ma tahaksin siin kohal öelda ka aitäh oma pikaajalisele kaassaatejuhile Jon Mikiverile, kes koos minuga saadet Rockiministeerium juhtis kuni...
Kes aga muusik ja lööb trummi Ivalinna pojale.
Jah, just.
Et inimesed aru saaks.
Väga devalveerivalt muidugi.
Ei ole devalveerivalt. Ivalinna poega on kohutavalt hea olla, tahaks isegi olla.
Et no ma arvan, et ka Mikiveri poega on väga hea olla.
Jaa, täpselt.
Ja nagu Jon Mikiver, eks ole on ning, Jon on ka väga hea saatejuht ja samamoodi hea trummimees, temal bänd ansambel Elephants from Neptune, keda me täna ei juba kahjuks mängida. Mati Palmet tahaks mängida ansambel Nevesise viimase plaadi setlistist lugu Ars Ficker, aga ma ise paneksin
ja sina paneksid sinna juurde Nevesiselt.
Ma paneksin sinna, kuigi ma tahaksin, võibolla oleks romantiline mängida selle sama plaadi pealt lugu Abyss Baby, mis on minu kirjutatud siis, kui ma olin 18. Aga see lugu on nagu minu enda nii-öelda Jimmy Page'i Kashmiri ekvivalente, ehk siis see võttis aega mingi 4 aastat või nõnda, et see reaalselt realiseeruks.
Kuidas me paneme selle? Me ei saa sellest veel.
Ei, ma ei tahaks seda panna. Ma arvan, et mine lugupeetud raadiokuule, mine kuule seda laulu Abyss Baby nevesise repertuaarist omal volil, aga kui Arsficker lõpeb, siis võiks siia otsa kostuda ansambel nevesise laul Living Life GT, mis on selle sama plaadi pealt, mis on samuti minu kirjutatud, kus Erki Reim näitab oma virtuoosset kitarrimängu oskust, kus ei ole ühtegi sõna peal, mis on täielik instrumentaal pala ning oli mõeldud lõpulauluks ka meie plaadile Pink Magnet Masters ning miks mitte panna siia sobiliku aameniga selle laulu näol siia interviule Living Life GT siia meie minu loo saate lõpetuseks.
Aitäh sulle, Pert, ja sinu puhul on see väga hea asi, et sa oled nii noor mees, et siin tootavad väga pikad lood ees ja soovime sulle, et need oleksid väga head ja hästi põnevad lood.
Aitäh! We'll be right back.
E-Beam, Eesti juustutegija.